Пачаўся афіцыйны візіт ва ўкраіну кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. За 5 дзён з 15 па 20 чэрвеня бліжэйшы супрацоўнік святога айца наведае тры гарады: Кіеў, Запарожжа і Львоў. Праграма яго візіту даволі насычаная і ўключае ў сябе дыпламатычную, душпастырскую і гуманітарную часткі. Кардынал Паралін прыляцеў у сталічны аэрапорт Барыспаль сёння вечарам. Заўтра ён накіруецца ў Запарожжа. Тут ён сустрэнецца з вымушанымі перасяленцамі, членамі камітэта Папа для Украины, кіраўніком областной администрации, мясцовой католицкой супольностью, межрелігійной радой и журналистами. Напрыканцы дня Пурпурат наведае один из проектов католицкой доброчинной организации «Каритас». 17 червеня кардинал Паралін будет находиться у Киеве. Раніцай ён узначаліць Евхаристию у костёле святого Александра. Затым запланована его встреча с президентом Украины Петром Порошенком, министром замежных справ Паулом Клімкіним, старшинёй Верховной Рады Андреем Парубієм. Бліжэйшы супрацоўнік папы наведае грэка-каталіцкі сабор у Воскрасення Хрыста і сустрэнецца з перасяленцамі з усходу краіны. 18-19 чэрвеня Пурпурат будзе знаходзіцца ў Львове. Тут ён сустрэнецца з прадстаўнікамі мясцовай улады, узначаліць святую імшу, прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця і благаслаўлення музея пры архідыяцэзіяльнай курыі. Кардынал Паралін правядзе асабістую сустрэчу з епіскапамі Мукачаўскай епархіі, здзейсніць асвячэнне тэрыторыі пад будаўніцтва новага касцёла, наведае ўкраінскі каталіцкі універсітэт, грэка-каталіцкую семінарыю, а таксама душпастырскі цэнтр Рыма-каталіцкага касцёла, на тэрыторыі якога знаходзяцца семінарыя, тэалагічны інстытут, рэкалекцыйны цэнтр і будуецца дом састарэлых. Апошні дзень свайго ўкраінскага падарожжа кіраўнік ватыканскай дыпламатыі правядзе ў Кіеве. Ён ускладзе кветкі на Майдане Незалежнасці і да помніку невядомаму салдату, наведае музей Галадамору, сустрэнецца з беднымі, паабедае з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса. На заканчэнне візіту кардынал Паралін абмяркуе некаторыя пытанні з усеўкраінскай радай цэркваў і правядзе прэс-канферэнцыю, пасля чаго вернецца ў Рым.